يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
Ó vós que credes, não tomeis como amigos próximos aqueles que escarnecem da vossa religião e a tomam por brincadeira. Dentre aqueles aos quais foi dado o livro, a Tora e o Evangelho, antes de vós, nem os incrédulos. E temei somente Alá, se sois crentes.